Apie ugdymą šiuolaikinėme pasaulyje kalbės antropologas daktaras Saulius Matulevičius. Tai bus antroji dalis. Įrašų dalinasi mokykla darželis Agora.
Taigi, kas yra intelektinės dorybės? Intelektinės dorybės yra teorinis žinojimas, tai, ką mes darome, ugdydami vaikus. Teorinis žinojimas arba išmintis, Sofija. Įdomu tai, kad iš tikrųjų tai visi intelektinių dorybių mokslai iš tiesų susiveda į filosofiją. Nes, kaip sakiau, tam, kad į Platono filosofijos mokyklą galėtum papulti į akademiją, turėjai parodyti, kad moki geometrijos pamatus ir iš tikrųjų susigaudai astronomijoje. Netgi, pavyzdžiui, mokslo daktaro laipsnis lietuviškai yra netiksliai išverstas, bet iš tikrųjų jo angliškas pavadinimas yra PhD, tai yra akronimas sutrumpinantis filosofijos mokslo daktaras. Tai reiškia, tu gali būti fizikos daktaras, kas reiškia filosofijos mokslo daktaras fizikoje. Filosofijos mokslų daktaras matematikoje, filosofijos mokslų daktaras medicinoje. Kitaip sakant, klasikinis ugdymas tau suteikia Sofiją, nu, arba išmintį, kad jau tu gali specializuotis ir eiti į nišinius intelektinių dorybių mokslus, į teorinį žinojimą. Mokslinis mąstymas, kita dorybė, arba episteme, tai yra, reiškia, mokslas apie žinojimą, kuomet tai yra savirefleksinis, kuomet mes klausėme klausimus, kodėl aš žinau tai, ką žinau. Čia iš to kyla ir mokslinio metodo tyrimas, ir eksperimentinis tyrimas. Toliau viena iš intelektinių dorybių yra intuityvus suvokimas. Tai tu turi pakankamai bazinį teorinių žinių, tu turi mokslinį mąstymą, tu iš tikrųjų formuojasi tavo mokslinį intuiciją. Visą, pavyzdžiui, matematikoje. Tu kartais gali pasiekti, mokydamasis tokį lygį, kad tu supranti, kad čia yra klaida, bet nesupranti kodėl. Nematai kodėl, nes susiformuoja intuicija. Ir aišku, praktinė išmintis, tai yra prudencija, tai yra tas pats, kas yra protingumas, kas dorybių etikoje, čia intelektinėse dorybėse yra ta pati praktinė išmintis. Ir įdomu, tai yra techninė išmintis, tai yra inžinierinė amato, įgūdžių, meno ir taip toliau. Visa tai, kas susiję su kūno pajungimu, įgyvendinti šitas intelektinės dorybės. Tai yra dviejų tipų dorybės. Tai yra, tai, kaip sakiau, yra charakterio ugdymo moralinės dorybės ir intelektinės dorybės, kurias jums paminėjau. Ant šitų pamatų stovi vakarų civilizacijos ugdymo konceptas. Kas atsitinka su žmogumi, jeigu jisai yra ugdomas tik tai ties intelektinėmis dorybėmis, bet jis neturi dorybių etikos pagrindo? Na, dalis žmogaus išlieka primato lygmenyje, bet tai, kas, ką iš tikrųjų civilizuoja dorybių etiką, tai yra seksualiniai impulsai, agresija, tai visą tai lieka necivilizuota ir dėl to, pavyzdžiui, tai, ką mes sakom, paleistuvystė, palaidumas, pasileidimas, iš esmės tai yra gamtiškai ir natūralu. Gyvūnai, ypatingai primatai, taip elgiasi gamtoje. Alfa patinas stengiasi apvaisinti kuo daugiau patelių ir tokiu būdu užsitikrinti galios ir malonumo jausmą. Pasakykite, juk turbūt tokių patinų žinot ir civilizuotojai visuomeniai. Taip, lygiai tas pats yra agresija, kaip impulsas. Jeigu mes nediegiam dorybių etikos, tai agresija neturi. Agresija yra natūralus reiškinys, ypatingai berniukose, bet jai reikia suteikti kryptį. Ir paprastai ta agresija berniukų mokyklose yra labai produktyviai nukreipiama į rezultatų sėkimą. Bet jeigu jinai nesubordinuota dorybių etika, jinai tampa iš tikrųjų natūralia gamtiška agresija, taip kaip vyksta šimpanzių bendruomenėse. Šimpanzių bendruomenės yra ypatingai agresyvios ir žiaurios tiek rūšies viduje, tiek kitų rūšių atžvilgių, kokie beje esam ir mes be savo dorybių. Taigi, tai žmogus be dorybių etikos, ugdant vien tik intelektinės, iš tikrųjų lieka neįvaldyti seksualiniai impulsai, neįvaldyta agresija. Techniškai, pavyzdžiui, šimpanzės yra techninio raštingumo prasme, pavyzdžiui, kai kurios kognityvinės funkcijas šimpanzės atlieka kelis kartus geriau negu žmonės. Yra padaryti tyrimai, tai net baisu iš tikrųjų, kai pamatai, jos bevargo nežmoniškų greičių, jos ten trintintintint, reiškia, susidėlioja viską, mes atsiliekam nuo šimpanzių. Ir tokiu būdu žmoguje lieka galios įtakos ir hedonistiniai impulsai, irgi nesubordinuoti dorybiniai etikai. Ir tokiu būdu mes, kaip sakiau, mes turim pavyzdžių ir labai išsilavinusių žmonių, bet iš tikrųjų paklydusių moraliai, paklydusių įsivėlusių moralinius etinius skandalus, kas galiausiai iš tikrųjų lemia ir bendrai jo eudaimonijos raidą ir jis nei pats pasiekia prie savo teloso ir didesnio gėrio, nei kurie bendrai gėri. Taigi pereikim prie to, koks tas mūsų ugdymas turėtų būti. Čia aš norėjau išryškinti keletą dalykų, kurie yra aptariami šiandieniniai mūsų ugdymo sistemoje, nes mūsų, aišku, mūsų akademija, mūsų universitetai ir mokyklos jau yra labai nutolę nuo graikų akademijos ir iš tikrųjų dar ir pamokviniečio laikais ta mokyklos konceptas tokį, kokį mes jį dabar turim, jisai vystėsi iš tikrųjų ir tai nereiškia, kad mes turim tapti filosofijos mokykla, bet labai svarbu išlaikyti stuburą, kad vaikas klaustų, o kodėl aš turiu to mokytis, o kodėl aš turiu keltis eiti į mokyklą, jeigu aš nenoriu. Ir šiaip atsakymo kaip ir nėra. Kodėl? Nebent vaikas yra ugdomas pagal dorybių etiką. Nes dorybių etikoje atsakymas yra toksai, tam, kad tu galėtum pasiekti geresnę savo paties versiją. Ir mokykloje dažnai tai yra pamirštama. Ir čia aš pasistengiau pavardinti, ką aš matau, kas galėtų būti, kas yra pamirštama. Aš nebejoju, kad jūs galėtumėt papildyti šitą sąrašą. Paprastai reikėtų prisiminti, kad iš tikrųjų ugdymo sistemoje pedagogas yra autoriteto pozicijoje. Taip vyksta, tokia yra ugdymo prigimtis. Mes kaip socialiniai gyvūnai esam hierarchiniai gyvūnai, homo hierarchikus. Mes negyvenam ne hierarchijose. Beje, visi socialiniai gyvūnai, kokios paimtumėm pradedant surikatais, baigiant šimpanzėm, yra hierarchija, dėl to, kad ten, kur sueina vienos rūšies individų į vieną krūvą, turi būti kažkokia tvarka, nes kitaip, jeigu tos tvarkos nėra, paprastai įsivyrauja tironija. Čia aš kalbu iš primatologijos ir kitų studijų, paprastai nu, ten visą laiką susisluoksniuoja hierarchiniu būdu socialinės bendruomenės, dėl to, kad tai yra socialinė hierarchija yra vienintelis būdas, kaip gyventi bendruomenėje. Anarchistai turėjo ten savo kitų svajonių, bet jų eksperimentai vis tiek virsdavo į hierarchijas, autoritetų hierarchijas galų gale. Tai labai dažnai tenka matyti mokyklose, kuomet pedagogo autoritetas kaip ugdytojo yra diskvalifikuojamas. Ir čia yra iš tikrųjų, čia aš žinau šitą dalyką jau kaip antropologas, kad tokiu būdu yra sugriaunama pati ugdymo koncepcija, dėl to, kad vaikai niekada nesimokys ir bendrai niekas nesimoko iš to, kas nėra autoritetas. Mes mokomės tik iš to, kas yra autoritetas. Ir jeigu autoritetas yra kvestionuojamas, tai mokymosi procesas sustoja. Ir aš prisimenu, Lietuvoje buvo Kaune, vienoje iš gimnazijų, buvo skandalas, kuomet vienas pedagogas sudrausmino tikrai netinkamai besielginti vaiką, kuris elgėsi prieš mokyklos taisyklės. Ir to vaiko tėvai, būdami turtingi ir įtakingi, pakėlė triukšmą, padavė tą direktorių į teismą ir galiausiai teismas ir švietimo ministerija to pedagogo nepalaikė, pedagogas atsistatydino ir išėjo. Ir aš sėdėjau ir galvojau, ir tai yra šitos mokyklos pabaiga. Ne dėl to, kad ta mokykla būtų visiškai priklaususi nuo to direktoriaus, nuo to pedagogo, reiškia, ten direktorius buvo. Ne dėl to, bet dėl to, kad visoje vaikų akivaizdoje autoritetui buvo nukirsta galva dėl vaiko, kuris elgėsi ne pagal mokyklos taisyklės. Šita situacija beje visą laiką iššaukė bendruomenės smurtą, psichologinį arba fizinį, ir tai yra iš tikrųjų tos mokyklos pabaiga. Nežinau, kaip ten sekėsi, bet aš galėjau statyti pinigų sumą ir lažintis iš pinigų sumos, kad tai yra tos mokyklos kaip prestižinės mokyklos pabaiga. Vaikas yra besimokančio iš autoriteto pozicijoje. Ir tai yra svarbu nepamiršti. Ir aš prisimenu, laukiau, buvo atvirų dienų diena mūsų vienoje iš mokyklų, kur vaikai mokėsi. Ir aš laukiau, ten buvo tėvų prisirinkę ir mamos tarpusavį kalbėjosi ir piktinosi kažkurie mokytoje, kuris sakė, mano vaikas gavo dvejetą. Tai aš tai galvoju, kad tai yra pedagogo problema. Ir aš jai atėjau, taip ir pasakiau, čia yra jūsų problema. Ir aš galvoju, tu esi ne šitoje mokykloje. Tau, nu, ta prasme, jeigu vaikas gavo dvejetą, tai jisai gavo dvejetą dėl to, kad nepakankamai mokėsi arba nesimokė. Reiškia, kažko nepadarė. Bet tai, kad tu ateini kirsti pedagogui galvą, tenka gailėtis tik tai tavo vaiko. Vaikas visomis pozicijomis yra nelygus pedagogui, visomis prasmėmis išskyrus žmogiškąjį orumą. Jis nėra lygus pedagogui, visomis prasmėmis išskyrus žmogiškąjį orumą. Ir čia tą gerai prisiminti tėvams, tą gerai prisiminti pedagogams, nes pedagogai nėra vaikų draugai mokyklose. Jie gali būti gero autoriteto santykiuose, bet pedagogas yra daugiau negu draugas. Ir jis yra autoritetas. Prižiūrintis tvarką, harmoniją, mokyklos visatos harmoniją. Ir dėl to labai svarbu iš tikrųjų tą išlaikyti. Ir kartais tai yra sunku padaryti, o mes patys visi esam savaip, kad kur sužeisti, kad kur ten kokį defektą turintis savo psichologijoje ir kartais galim įsivelti su jau vaikais arba jaunuoliais į konfliktą jų lygmenyje. Tai irgi čia reikia tam tikrų mūsų raumenų ir energijos, kad iš tikrųjų pakiltumėm ir nepamirktumėm, kad mes esam autoriteto lygmenyje ir turime elgtis ne tik kai reikalauti vaikų, bet ir elgtis kaip autoritetai. Pedagogas nustato arba pedagogų bendruomenė nustato taisyklės ir ribas ir šių taisyklių ir ribų turi būti griežtai paisoma. o nepaisant jų turi būti susiduriama su pasekmėmis ir tėvai turi iš anksto apie tai žinoti ir turi būti apkalbėta iš tikrųjų, o kokios tos pasekmės galėtų būti ir ką tai galėtų reikšti. Ir jeigu tėvai po to, kai jų vaikas papasakojo jiems istoriją, kaip jisai buvo nuskriaustas ir taip toliau, ir kaip pedagogas buvo neteisus, ir jeigu po to tėvai ateina iš tikrųjų kelti triukšmo arba pasiaiškinti reikia, nes pedagogai gali būti ir būna neteisus, galų gale dėl to, kad ten 100 vaikų rėkia per visą dieną ir tu gali visąlaik prarasti budrumą ir natūraliai padaryti kažkokią neteisingumą, kurį reikia atitaisyti, bet tėvai turėtų iš tikrųjų ateiti nekirsti pedagogų galvos, bet išsiaiškinti ir toliau nesabotuoti ugdymo proceso. Šiuolaikinio ugdymo paklydimai, apie kuriuos reikėtų paminėti. Posthumanistinis ugdymas, kad reikia integruoti į ugdymą gamtą ir kitas rūšis gyvūnų, nes reikia žmogų žvelgti ne kaip į centrinę rūšį gamtoje, bet kaip kitas rūšis, kitas gyvūnų teisės. Tai čia yra iš tikrųjų, kai kuriais aspektais gali skambėti labai, labai gražiai. Ai, beje, čia kalbama ir apie dirbtinio intelekto teisės ir taip toliau, taip toliau, robotų teisės, nu, žodžiu. Tai aš tik sakyčiau taip, kad čia yra maždaug 20-30 metų senumo paradigma, posthumanistinis ugdymas ir į ją reikėtų žiūrėti, arba mesti ją lauk, arba reikėtų žiūrėti labai skeptiškai. Tai yra dažniausiai atėję iš ultrakairių pažiūrų, politinių pažiūrų sistemos. Čia reikėtų, tai yra eksperimentinė iš esmės paradigma, kuri iš esmės kelia klausimą, ar paradigma, kurioje žmogus siekia savo teloso ir tokiu būdu žmogus yra ugdymo centras, tai čia iš tikrųjų siekiama išcentruoti žmogų ir įtraukti visus kitus komponentus ir atvirai pasakyti, yra neaišku apie ką. Ugdymo ašis iš tiesų yra žmogus ir dorybių būdu jisai keliamas į aukštesnį lygį ir tą reikėtų išlaikyti. Aišku, yra problema ugdymo proceso biurokratizavimas, kuomet administracija ir bendruomenė kartu su tėvais ir vaikais yra aukščiau pedagogų. Tada pedagogai iš tikrųjų netenka ir iniciatyvos ir galiu vykdyti savo pedagoginį procesą. Ir kaip sako, tada vaikai bijo tėvų ir administracijos, o tėvai bijo administracijos, o pedagogai bijo visų. Dabar maždaug vat, yra reiškia, tokia situacija. Bijo visų ir administracijos, ir tėvų, ir vaikų galų gale. Tai čia yra, nu tai mes žinom, kad čia tokia ugdymo sistema stovi, kaip sakoma, ant galvos, bet ne ant kojų ir čia reikėtų gražinti prie teisingos autoriteto sąvokos ir ugdymo krypties. Pačios sėkmingiausios mokyklos šiandien pasaulyje yra tos, kurios taiko griežtą dorybių etiką, nustato griežtas tvarkas ir nustato aiškias pasekmes, žinomas, jos yra griežtos, bet mylinčios. Tai, žinau, pavyzdžiui, Britanijoje galite paguglinti, yra Makeilos mokykla, yra neprivati, o reiškia nemokama mokykla, išgyvenant iš krepšelių, ten kažkaip jie sugebėjo tos tvarkyti, yra žemesnės klasės, darbininkų klasės rajonuose, ten jinai yra, tai yra viena sėkmingiausių Britanijos mokyklų ir ten yra bekompromisinė griežta tvarka. Ir vaikai toje mokykloje yra laimingi būtent dėl to, kad taisyklės ir ribos, kurios vaikams yra nustatomos, jos sukuria prognozuojamumą. Ir beje ir pasekmės, sukuria prognozuojamumą ir yra vaikų psichologinio saugumo sąlyga. Ir tik tai psichologinio saugumo sąlygomis jie gali pasinerti į ugdymąsi. Ką mes matom kitą problemą, tai kad tokios mokyklos nebeturi teloso, nebežino kokį asmenį, kokia kryptimi ir kodėl ugdo. Mokyklos diegia vertybės. Ir kai sako, ir atkreipkite dėmesį, kai pedagogai sako, mes ten, ar direktorė mokyklos, mes sako, mes diegiam vertybės, čia yra ženklas, kad ko gero jie nežino, apie ką kalba. Dėl to, kad kas tai yra, kai pradėtum klausti, apie ką jūs kalbat, kas tai yra. Nu, gerum, aš esu padaręs šitą eksperimentą ir klausiu, o ką jūs turite omeny? Jie sako, na, tokios vertybės kaip gerumas, tai tolerancija, tai gerumas, tolerancija yra neaišku apie ką. Gerumas yra neaišku apie ką. Ką reiškia gerumas? Iš tos klausimus padeda atsakyti dorybės. O vertybės yra reliatyvios ir tai, kas vienam vertinga, gali kitam nebūti vertinga, nes jos yra abstrakčios. Mokykla tampa nedraugiška berniukais ir aš matau šitą problemą įsigalėjančią. Vis daugiau praeina kartų, kurios užauga mokyklose be vyrų kaip atsvaros. Taigi iš tikrųjų ta berniukams aplinka yra labai sumergaitinta, netyčiniu būdu, tai yra tiesiog natūraliai. Todėl iš tikrųjų pedagogėms yra svarbu atrasti, kad berniuko agresija yra geras dalykas, ją reikia riboti, ją reikia prižiūrėti, jos negalima uždrausti. Aišku, yra padaryti tyrimai, kur rodo, kad eksperimentai, kad berniukai, jeigu jų tos agresijos neriboji, tai galiausiai ta agresija tampa destruktyvi. Yra padaryti tyrimai ir dokumentinis filmas labai fainas yra, kai berniukai suvaryti, reiškia, nepažįstami berniukai, reiškia, į vieną namą. Tam name galėjo jie daryti absoliučiai, ką nori, ten prikrauta maisto. Jie galėjo išeiti tik tai į kiemą ir ten buvo toksai nu, greitosios pagalbos skambutis, kur už durų psichologas, pedagogas, reiškia, galėjo, nu, jie galėjo jį kreiptis, o daugiau tik tai filmavo ir nieks nesikišdavo tenai jų procesus. Tai labai aiškiai pasirodė, kad tas taip, pirmą dieną berniukai sunaikino visą tą namą. Sugriovė, išdažė, iš ten išlaužė, ištepliojo, paskui ten kažkurią dieną jie, ar antrą dieną jie pradėjo viską valyti, nes klausė savęs, o tai kodėl mes čia tai padarėm, reiškia, taip. Toks pastyrimas padarytas su mergaitėm, kitokios išvados buvo, bet tai, kad agresija berniukų yra normali ir tie berniukai paskui galiausiai iš tos agresijos būdų ėmė bandė kurti kažkokią tvarką, bet jau buvo kai kurie jau raudonos linijos pereitos. Bet, reiškia, tą agresiją pedagogas turi stebėti ir įdarbinti ją, nukreipti ją, bet jos negalima riboti. Dėl to, kad berniukai taps nevaldomi ir praras pasitikėjimą pedagogais. Ir mokykla yra apsmetime dėl lyties etikos. Lyties etika turi būti labai griežta mokykloje ir be kompromisinė. Toj paaiškinsiu, bet matau Aistė kelią ranką, tai gerai, klausau jūsų Aistė.
Labas vakaras. Čia man, kaip mamai, trijų berniukų mamai, labai aktualu šitas aspektas dėl to mokyklos draugiškumo ar nedraugiškumo berniukams. Ir ką daryti, nu, žodžiu, mes gyvenam Prancūzijai, tai niekas čia Lietuvoje nepasijus badomas pirštu. Jeigu pasakysiu, kad, na, sakykime, parinkom, atrodo, patį geriausią variantą galimo mokyklos vaikams, tai yra katalikiška privati mokykla, bet yra tas labai ryškus nedraugiškumo berniukams aspektas, nu, žodžiu, yra labai griežtos taisyklės su pasiekmėm, bet tai yra daug labiau pritaikyta mergaitėms negu berniukams, ypač jeigu jie tokie nėra visai tipiniai, labai tokio meninio to atvirumo patirtims pobūdžio ir, žodžiu, su nemažai chaosas, su aukštais intelektiniais gebėjimais ir tokie nestandartiniai ir kaip tai galima šeimoje atsverti ir ką tokiu atveju galima daryti.
Aišku, mokyklos, nu, sistemos jūs nepakeisite. Galima bandyti kalbėti su pedagogais. Aš esu tai daręs, kai darželio lygmenyje, kai mano berniukas buvo angelų sargų diena, mes kartu darėm, įsivaizduokit, tėtis ir sūnus darėm kalaviją. Padarėm tą kalaviją. Jisai apsirengė su tokio gauna specialia balta ir jisai ten vyjose tą kalaviją prie šono ir nes nu angelai sargai su kalaviju. O mano dukrelė, kuri buvo metais jaunesnė, bet jie į tą patį darželį, tik tai paralelinės grupės. Irgi katalikiška beje, tik Kaune. Tai jinai ėjo su sparneliais ten, reiškia, ir su drugelio sparneliais. Ai, tiesa, mano sūnų irgi sparnus prikabinom. Man net nekilo mintis, bet pedagogė iš tikrųjų neleido mano sūnui, reiškia, prisisekti to kalavijo, kuris ten nei aštrus, nei nieko, tiesiog butaforinis iš minkštos fanieros padarytas kalavijas. Ir tai mano sūnui buvo toks lūžis psichologinis, kad jisai sako, aš atrodžiau kaip mano sesė, nes jis liko tik su sparniukais. Jis tikrai verkė, nes negalėjo parodyti to kalavijo, o pedagogio atsakymas buvo, mes nepropaguojam smurto. Tai rodo iš tikrųjų fundamentalų berniuko nepažinimą. Sako, mes laikomės pozicijos, kad vis tik tai ginklai nėra žaislas. Aš sakau, ginklai nėra žaislas jums, nes jūs jais niekada nežaidė. Mes visą gyvenimą jais žaidėm ir toliau tebe žaidžiam. Tai iš tikrųjų, aš apturėjau pokalbį su direktore, bet labai taikiai ir su pedagogė. Ir rezultate to mes iš tikrųjų padarėm atskirą su, reiškia, su tokia diena su vaikais, kuomet visi berniukai atsinešė visus pagrindinius savo ginklus, kuriuos turėjo namuose, ir jie visi pasakojo apie tos ginklus. Nu ir ten tada mes išvertėm gerai. Bet čia toksai gal vienas išskirtinis atvejis. Bendrai sistemos kaip tokios, ypač labai gerai nusistovėjusios, ypač Prancūzijoje, kur jie nu, labai griežti iš tikrųjų šito klausimu, nu, sistemos pajudinimo klausimu. Tai ten to nepakeisit. O namuose galite kompensuoti, duodami, nu, reiškia, padėdami jiems suprasti, kad tas berniokiškumas, kurį jie patiria, yra ir geras, ir gražus. Ir jį reikia puoselėti. Ir aš turiu priešingą atvejį. Mano vienas sūnus mano yra labai, labai nu, berniokiškas. Kitas yra labai švilnus ir minkštas. Ir iš tikrųjų tai seneliai net pradėjo pergyventi, kad kas čia neaišku, kas čia iš jo užaugs, kaip čia su jo tapatybė lyties ten ir taip mes nusijuokėm. Aš paskui išgirdau sūnų sakant, nu aš suprantu, kad aš iš tiesų žinau, kad aš labai mergaitiškas. Ir aš pasivedžiau sūnų ir sakau, sūnau, tu nesi mergaitiškas, tu esi toks kaip aš. Dėl to, kad aš prisimenu, kad man irgi patikdavo spalvos, mane nervindavo, kodėl visi berniukų rūbai turi būti tik tai juodi ir negražus ir negali būti ryškiai spalvoti. Man nepatikdavo, kodėl laikrodžiai gali būti tik tai juodi arba metalo spalvos ir negali būti spalvoti ir gražus. Sakau, priešingai, sakau, sesė dažėsi nagus ir jisai norėjo nusidažyti nagus ne dėl to, kad atrodyt kaip mergaitė, bet dėl to, kad ant rankos būtų daug spalvų. Nes spalvos ant rankos, tai jam nebuvo didelio skirtumo, ar čia nusidažyti, ar nagus nusidažyti, nes dažėsi nagus dėl to, kad matė sesę tai darant. Ir paskui tik tai paaiškini, kad jau kai jis paauga, paaiškini, kad nagai iš tikrųjų dažomi pas moteris, išskyrus teatre, kai kur reikia vyrui suvaidinti kažkokius vaidmenis, vyrai ieško, reiškia, būdų, kaip kitaip pareikšti, kitokiais aksesuarais išreikšti savo grožį, gali būti grandinėlė, paskui vienas iš aksesuarų gali būti laikrodis, tai jis dabar turi 3 laikrodžius. Senus aš jam juos pataisiau, reiškia, bet jis turi 3 skirtingus laikrodžius ir, reiškia, jisai keičia tos laikrodžius ir, reiškia, nu, jis tiesiog atviras patirtimis, bet labai svarbu nemarginalizuoti to, ką berniukas jaučia, kad tai yra jo berniokiškumo dalis, o leisti tam puoselėti. Kaip jūs galite padėti vaikui? Tai padėti vaikui suprasti, kuo mokykla gali būti kitokia, kokios galėtų būti ribos, vėl nesukurstant konflikto tarp pedagogo, bet išmokant jį prisitaikyti, išlaviruoti. Čia iš tikrųjų, jeigu padėsite vaikui tai suprasti, tai tik padidinsite jo išmintį ir išlikimo koeficientą, sakykime taip. Nežinau, ar atsakėjau klausimą, bet problema opi ir vieno lengvo atsakymo aišku nėra.
Ačiū Jums.
Aišku, visada yra variantas paieškoti kitos mokyklos, jeigu situacija tampa nebevaldoma. Tai tikrai krizinė vaikams. O tai, kad mokykla katalikiška, pats pavadinimas, žinokit, mokykla turi įrodyti, kad jinai yra katalikiška.
Ačiū.
Gerai. Dėl lyties etikos turi būti labai griežtai, būtent dėl to, kad jeigu mokyklos nesegreguotos, tai berniukams ir mergaitėms pasiekus paauglystę hormoniniai procesai yra tokie stiprus, berniukams tai iš tikrųjų darosi sunku mokytis. Ne visą laiką berniukai tai supranta, bet iš tikrųjų tai išbalansuoja berniukus. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl berniukai segreguotose mokyklose, kur yra tik berniukai, jie auga, bręsta, rodydami geresnius rezultatus. Aš prisimenu savo laiką, tai kai prasidėjo lytinės brandos etapas, baigėsi mano mokymasis normalus. Dėl to, kad tas potraukis mergaitėms buvo toks stiprus, kad aš įkinkiau visą savo įdikumą ir agresiją, bandydamas jom patikti, nes atrodė, kad tai yra tai, ką turiu daryti. Nes iš tiesų kūnas rėkia, apie visą biologiją rėkia, kad aš turiu patikti mergaitėms. Ir biologiškai aš buvau teisus. Ko man trūko, tai iš tikrųjų, darybinės etikos, niekas mums neaiškino, kad iš tikrųjų, kad jeigu nori iš tikrųjų pagerbti tą mergaitę, arba tikrai nori išsirinkti pačią geriausią mergaitę, kad ateityje, kuri taps tavo žmona, tai tu turi dabar siekti gyvendinti darybių etiką, nes tai, kas vyksta dabar iš tikrųjų tai yra susijęs su hormonais, su audromis, tai yra gražus atradimai, bet neskubėk daryti išvadų. Mane pakvietė kartą kalbėti vieną mokyklą ir kol aš laukiau, kol atrakins kabinetą, ten stovėjo porelė devintokų, kurie, taip kaip čia pasakyti, visom prasmėm gašliai bučiavosi ir glamonėjosi. Ir šalia stovėjo mokytoja ir ignoravo visą tai, nematė nusisukus. Na, tai rodo apgailėtiną mokyklos būklę, iš tikrųjų. Tai dėl to, kad toj mokykloje ne tik neužkirsta seksualinės stimuliacijos, bet dar ir neužkirstas kelias mergaičių seksualiniam išnaudojimui, iš tikrųjų. Nes galiausiai šitokiose santykiuose mergaitės dažniausiai tampa aukos. Berniukai labai retai, kada mokykloje tampa priekabiavimo seksualinio ir seksualinio išnaudojimo aukomis. Ir galiausiai tos istorijos mes jų visi žinom ir mokyklos turėtų apginti bent jau savo mergaitės, jeigu nesaugo savo berniukų. Kokį ugdymą pasirinkti? Čia greitai pereisiu. Tai rinktis mokyklą, kur ugdoma arba mokykla, arba ugdymą, kuris turi apibrėžtą kryptį. Tai gali būti, pavyzdžiui, katalikiška mokykla, bet kaip sakiau, katalikiška mokykla turi įrodyti, kad jinai tokia yra. Kodėl jinai katalikiška? Ar tik tai sustiprinta tikyba, ar iš tikrųjų yra kažkas daugiau? Tai čia nesustiprinta tikyba nebūtinai ir reiškia katalikiška mokykla. Gali būti, bet gali būti, labai priklauso, kaip ta tikyba ten mokoma, bet ir turi būti kur kas daugiau, dorybių etika turi būti stipri, nes katalikiška mokykla be dorybių etikos yra tik tai mokykla su sustiprinta tikyba. Rinktis mokyklą arba ugdymą, kur pedagogo autoritetas yra stiprus, kur nustatytos aiškios ir griežtos taisyklės, kur puoselėjama dorybių etika, kur vaikai neklaidinami dėl lyties tapatybės, kur puoselėjama griežta lyties etika, kur vaikai atranda savo sritį, ir į kurią gali susitelkti, tai gali būti, pavyzdžiui, aš mokykloje rodžiau didžiulį potencialą ir susidomėjimą fiziką ir astronomiją. Aš atėjau į mokyklą jau domėdamasis astronomiją, turiu omeny į penktą klasę. jau domėdamasis astronomija, bet niekas to nepastebėjo, nepuoselėjo iš tikrųjų, o iš tikrųjų čia buvo medžiaga, kur fizikos mokytoja lyg ir bandė, bet nebuvo infrastruktūros, kur, ar būrelio, ar kažko, kaip sakant, kur ir buvo to tas pereinamasis laikotarpis, blokados visos ir taip toliau, ten žmonė, visi žmonės ir suaugė, buvo krizėje, ne tas rūpėjo. Bet labai svarbu, iš tikrųjų, vienas iš sėkmės mokyklos rezultatų yra sukurti tokią terpę, kur vaikai galėtų atrasti sritis, į kurias galėtų, ir angliškas terminas flow, į kurias galėtų pasinerti ir būti laimingi, neišnirdami iš jų, mokytis tų dalykų. Tai gali būti ir diskusijų klubai apie politiką. Nes jeigu sakytumėt, gali būti ne, pradinukams gali būti neįdomu, nu, mano ketvirtokas vaikas, matyt, jo dabar jo smegenyse vyksta neuroninių jungčių persiformavimas, tai vakare prieš skaitant knygą dar ateina geopolitikos, vaikiškos geopolitikos klausimai. O jeigu Lietuva vėl kada nors susijungs į Lietuvos Lenkijos valstybę, ar mes pasimsim Baltarusiją, ar mes atsikovosim Ukrainą, ar mes imsim Latviją, ar mums Latvijos nereikės. O jeigu Lietuva taps didelė galinga valstybė, ar mums reikės NATO? O kodėl Čekija atsiskyrė nuo Slovakijos? Tai, kaip sakant, ir tu matai, kad tam vaikui yra įdomu, jis moka visas vėliavas, jis žino, kad Porto Riko turi sienų konfliktą su Amerika, ko ne aš, ne žmona nežinojom. Tai čia yra, va, neaišku, ar jisai tai išpuoselės, bet tai yra tokios sritis, kur tas vadinamas flow, kur mes turim pagauti vaikų domėjimąsi tame ir sukurti terpę, kur jie galėtų išvystyti tą flow, tą tokį pasinerimą. Ir čia tokiu būdu mes išugdom genijus jų pačių jiems tinkamų būdų. Atsargiai su eksperimentiniais darbo metodais, pavyzdžiui, yra metodas toksai, reiškia, kur ai, mes leidžiam vaikams išdiskutuoti ir patiems nuspręsti, ar tai gerai, ar blogai. Arba leidžiam vaikams išdiskutuoti ir patiems nuspręsti, ką čia reikia tyrinėti. Aš gerai susipažinęs su šitais metodais ir aš turiu pasakyti, aš nesuprantu, kaip žmonės gali būti taip pasiklydę. Kaip tu gali vaikui, kuris nieko nežino apie pasaulį, pačiam nuspręsti, kas yra gerai ir blogai. Jiem tai reikia pasižiūrėti tą tyrimą, kaip berniukai sugriauna namą, nu, vidų, ir paskui kelia klausimą, o kodėl mes tai padarėm? Ar čia reikia ir paskui bando atitaisyti? Tai ugdymas iš tikrųjų yra, jiems griovimą būtų sutelkęs kieme, žaidžiant kokius nors labai stiprius, murtiškus, jo kabutės, jo kavių žaidimus, o namą ateiti ir tą energiją, reiškia, nukreipti į jo valymą, varžantis, kas geriau ar greičiau išvalys pirmą auktą ir kas geriau tai padarys antrą auktą, o ne leisti sugriauti patiems. Nu, tai yra, tai šito eksperimentinių metodų reikėtų saugotis. Ir orientuotis į ugdymą, kur, čia, jokai, kur lengva privažiuoti ir priparkuoti automobilį. Logistika yra labai svarbu. Nes jeigu tėvai išvargs, vežiodami vaikus po 15-20 km į kitą pasaulio kraštą, kasdien tai vaikai bus prastai sugdytais. Čia kaip pridėjau, kaip juoka. Tai va, tai tiek. Čia apibendrinimui, ką reikėtų pasakyti, čia jau apibendrinau daug kartų, bet apibendrinimui pasakysiu, kad reikia rinktis tokį ugdymą, kuris turi stuburą padėsinti vaikams atlaikyti besikeičiančius laikus, nes laikai keičiasi, o principai, o prigimtinis įstatymas ne. Tai reiškia, mes turim vadovautis dorybių etiką, kuri paremta prigimtiniu įstatymu ir iš jo kylančiomis keturiomis dorybėmis – tvirtumas, teisingumas, susivaldymas, išmintingumas. Tvirtumas, išmintingumas, teisingumas ir susivaldymas. Ir šitų dorybių puoselėjimas iš tikrųjų įgalina vaikų energiją ne tik tai ugdyti charakterį ir moralę, bet ir nukreipia vaiko energiją į intelektinių dorybių ugdymą. Tokį ugdymą renkantis, mes atlaikysim visus pokyčius, nes pokyčiai ateina, o prigimtinis įstatymas lieka. Žmogus kaip siekia teloso gero gyvenimo, taip ir siekia. Tiesa, šalia šitų keturių dorybių dar Tomas Akvinietis prideda tikintiems žmonėms, kad yra dar ir pamatinės tikėjimo dorybės, tai yra tikėjimas, viltis ir meilė. Su tuo ir ačiū, kad davėt progą pakalbėti ir pasidalinti mintimis.
Ačiū labai už tikrai įdomias žinias, už pasidalinimą. Ir pasakau, kad yra klausimas, kaip tik klausimas apie berniukus, ir aš pati iš savo galiu pasidalinti. Ką esu pastebėjus, kad vat kaip ir girdėjau pradžioje, kad mergaitės lyg va truputį sukalbamesnės, lyg paklusnesnės, nes jom tenka sutartis su daugiau žmonių likus. Tai aš ir pastebėjau, kad kai ugdymo sistemoje mes labai sufokusuojam dėmesį, mokom atkartoti medžiagą, tai kadangi mergaitės paklusnesnės, jos atkartoja, gauna gerus balus, o berniukai tam labai priešinasi. Berniukai labai mėgsta būtent va tą praktinį išmintį. Jiem kyla problemų sprendimo įvairus. Jeigu jiem keli klausimus, jie labai labai smalsus ir aktyvus būtent tokioje veikloje. Tai toks vat, mergaitės lengviau pasiduoda atkartojimo.
Dėl to, kad mergaitės yra, kaip sakiau, statistiškai sutaresnės, o berniukai agresyvesni. Aišku, tas agresyvumas galiausiai lemia ir sėkmę, bet jeigu jisai, aš savo sūnui sakau, turėkome nį, kad tai yra tavo supergale, tas nesutarumas. Bet tu gali iš tikrųjų ir sabotuoti savo paties sėkmę, nes nesutarų žmogus galiausiai sabotuoja savo paties sėkmę, nesimokydamas iš kitų, bet per daug pasikliaudamas tik tai savimi. Tai čia taip, tas yra, bet čia buvo klausimas apie segreguotas mokyklas. Ar čia reikėtų išskirti, aš neturėjau meni profesinių mokyklų. Yra Europoje mokyklų, kur pradinės, reiškia pagrindinė mokykla iki vidurinės, yra tik mergaičių arba tik berniukų. Tai apie tas vat, pradinės kalbos. Ir tose mokyklose būtinai turi būti iš tikrųjų labai geras pedagogų vyrų kolektyvas. Neužtenka moterų tose berniukų mokyklose. Čia apie tos mokyklos turi iš tikrųjų geriausius akademinius rezultatus. Čia buvo prašymas pakartoti, kokia tai mokykla, tai yra Makeila School. Reikėtų Makeila su MC Keila. Žinčiau, jeigu vestumėte į Google London Makeila School, netgi pakoreguos ir išmės rezultatus. Tai tenai ta mokykla iš tikrųjų yra, ir net apie ją ir Britanijos spauda rašo, tai ten galėsit pasiskaityti, tikrai rasit. Ir netgi yra vienas podcastas, ta moterim, yra toksai Jordan Peterson podcast, ir jisai yra netgi pakalbinęs tą moterį, jisai apsilankė toje mokykloje ir stebėjosi ir nusistebėjo tos mokyklos vaikais ir nusprendė pakviesti tą mokytoją, tą direktorę, kuri įkūrė tą mokyklą, reiškia pakalbėti apie tai, tai irgi naudinga paklausyti, bet angliškai, aišku, tik tai yra.
Aha, dabar dar filmas. Klausimų. Taip,
klausimas toliau apie namų ugdymą ir įvairius jo modelius. Aš iš tikrųjų, kai grįžau iš Amerikos, aš buvau labai geros nuomonės apie namų ugdymą Amerikoje. Aš abejoju, ar namų ugdymas yra įgyvendinamas Lietuvoje. Nes vis tik tai mes turim istoriškai susiformavusią kitokią ugdymo tradiciją. Amerikoje jisai veikia ir yra ir prastų pavyzdžių, ir yra super gerų pavyzdžių. Gal su super gerų pavyzdžių yra daugiau. Ir gal jie buvo kažkiek anksčiau, dabar po truputėlį nyksta tas namų ugdymasis, dabar galvoja, ar nyksta, ar kaip tik iš tikrųjų auga. Sunku pasakyti, bet jisai vienu metu patyrė krizę, bet dabar, kai tas mokymas sisteminėse mokyklose toks pakrikęs dėl tų visų lyčių, dėl transgender, tai gali būti, kad ir klesti, nes aš Amerikoje jau seniai buvau, kada čia buvau paskutinį kartą 15 metais. Bet Amerikoje sistema veikia, bet jinai irgi, suprantat, jinai veikia, kas svarbu. Neigiamas šitos sistemos aspektas yra, kad vaikai nepatiria socialumo, patiria daug mažiau socialumo. Nes jie, bet tos namų ugdymo sistemos, kur vaikai, atskirų šeimų vaikai sugrupuojami nedidelės grupelės, ir tai yra namų mokymas, bet tėvai samdo, pavyzdžiui, mokytojus. Arba nebūtinai samdo, gal ir patys moko, jeigu kompetentingi, bet tai vienose namuose, tai kitose, bet iš esmės mokama grupė moksleivių. Tai yra namų ugdymas, bet yra pagerintas mokyklos variantas, dėl to, kad klasės yra labai mažos. Iš tikrųjų, tos pačios klasės tik yra labai mažos. Ir tada vaikai gali, aišku, kad pasiekia geresnius rezultatus. Bet Lietuvoje, ko gero, aš abejočiau, ar tai galėtų, reikalinga tam tikra kritinė masė tėvų, kurie norėtų namų ugdymo ir būtų pasiruošę tai daryti, tokia kritinė masė. Nes dabar Lietuvoje, kiek esu matęs, tai aš tikrųjų supratau, kad aš baimingai biškai reaguoju, tai nes vaikai iš tikrųjų tai nesusiduria su kai kuriais iššūkiais. Taip, nuo kai kurių iššūkių ir apsaugo tėvai juos, bet su kai kuriais iššūkiais nesusiduria ir gal man baisu, kad neištiktų socializacijos klausimas tų vaikų. Bet aš čia tik mano nuomonė šiuo atveju. O filmo pavadinimą, apie kokį filmą, tai aš galvoju, kokį aš čia filmą minėjau. Ai, dokumentinį filmą. Taip, aš, žinokit, aš pavadinimo neprisimenu, bet reikėtų paguglinti berniukai, angliškai berniukai, eksperimentas berniukai uždaryti name, in a house, ir kažkaip Google rezultatas išmės, bet lygiai tas pats apie mergaitės, buvo fantastiškai įdomus, yra neįtikėtinai, reiškia, mergaitės visiškai kitą pasaulį sukūrė negu berniukai, reiškia, bet irgi ten, irgi pedagoginių problemų buvo, bet reikėtų paguglinti, aš neatsimenu tų filmų, nes jie jau gana seniai daryti. Bet tos raktinius žodžius suvedus, tai tikrai rastumėt YouTube'ai.
Ačiū, Lina kelia ranką.
Aha, Lina, klausau jūsų.
Aš tai net nežinau, ar čia klausimas, ar pasidalinimas, ar tiesiog, aš prieš metus pabaigiau Vilniaus kolegiją vaikystės pedagogiką ir aš jau baigiamai darbą. Ir labai, nu, aš, žodžiu, prieš porą metų persikrausčiau į Telšius iš Vilniaus ir aš dirbau Agora mokykloje. Ir man šita tema labai svarbi ir reikalinga atrodo. Ir aš jau baigiamai darbą apie, norėjau rašyti apie charakterio ugdymą ir susidūriau su ta problema, kad kolegijoje dėstytojai nepriima šito termino. Nu, sakydami, kad ten ar ne yra užsienietiškas ir čia man liepia rašyti apie asmenybės ugdymą. Ir apie asmenybės ugdymą, apie dorybės aš irgi buvau uždrausta, man buvo apie tai kalbėti, nes čia yra susijęs su tikėjimu.
O žinot, kodėl susijęs su tikėjimu? Todėl, kad iš tikrųjų užaugo kelios kartos mokytojų, kurie negavo gero filosofijos įvado. Taip, žmonės iš tikrųjų nesiorientuoja iki tokio lygio, kad jie, nu, taip, yra nutrūkusi grandis. Ir dėl to, pavyzdžiui, net dažnas universiteto žmogus net nežinos, kad PhD yra iš esmės filosofijos daktaro laipsnis. Ir ką jis reiškia? Yra nutrūkusi šita gyja. Tai dėl to, iš tikrųjų, dorybės jiems atrodo religija. O iš tikrųjų, tai kokia religija? Aristotelis, čia Aristotelio klasikinė filosofija. Platono ir Aristotelio klasikinė filosofija. Dar nuo Sokrato laikų.
Nu čia, šitoj vietoje aš taip pat pasijutau, kad aš... neturiu įrankio apginti, sakykime, ar ne, nu ir, kaip sakyt, nu ir parašiau apie asmenybės ugdymą.
O asmenybės ugdymas yra totaliai kitas dalykas.
Kitas, ar ne?
Taip, jeigu kalba eina apie dorybės, jeigu jūs kalbat, tai asmenybės ugdymas, tu gali parašyti darbą apie asmenybės ugdymą, neturint nieko bendro su dorybėmis.
Nu, aš analizavau, vat, Agoro mokyklą ten ir stebėjau vaikus, labai įdomus buvo rezultatai, nes, nu, žodžiu, ir su pedagogais kalbėjau, ir su mokytojais, šitais tėvais, ir su vaikus stebėjau. Tai va, tai realiai aš tai rašydama, tai rašiau apie dorybės ir apie charakterio ugdymą, tik tais įvardėjau kitaip. Ir dabar rašau straipsnį, nes dėstytoja mane pakvietė parašyti straipsnį apie tai, nes buvo gerai vertintas darbas. Ir dabar galvoju, beklausydama, nu, žodžiu, dabar sėdžiu ir rašau ir galvoju, beklausydama jūsų, gal kažkaip bandyt, nu, nežinau, nes dabar straipsnis tai išeis į žurnalą. Tai
jūs, čia kaip mokslinis straipsnį jūs galite įvesti kaip diskusiją, kad iš tikrųjų tai asmenybės ugdymas klasikinėje paradigmoje, Sokrato, Platono, Aristotelio yra paremtas dorybės ugdymu ir reiškia teloso koncepcija ir tai yra nuoseklu. Ir tai gali būti kas kita nuo asmenybės ugdymo, nes tu gali eiti asmenybės ugdyme per visiškai psichologinę prizmę. Asmenybę ugdyti psichologiškai. Ir tai, kaip sako, gali būti visai... Žodžiu, taip, tai yra įmanoma padaryti. Yra straipsnių, mokslinių ir, ta prasme, ir solidžių. Bet čia reikėtų jau pasiknisti, padirbėti reikėtų gal kokio nors mentoriaus, kuris padėtų jums tą temą pagvildenti ir traukti. Bet čia reikėtų, aišku, lietuvių kalba, tai nelabai čia karasi šito klausimu. Bet...
Nu, taip, nu, žodžiu, tai čia tiesiog kažkaip pagalvau, nes man atrodo, kad yra svarbu, kad kuo daugiau žmonių apie tai pradėtų galvoti. Tai dėl to tą straipsnį sutikau rašyti ir galvoju, kad jeigu man ir neleistų, tai gal vis tiek galima pasiekti daug žmonių su tais terminais, kurie, nu, nežinau, čia, aišku.
Tiesiog laviruokite terminuose ir viskas. Pakeiskite terminus. Palikit prasmę.
Tai čia toks tiesiog pasidalinimas.
Gerai, labai šaunu, iš tikrųjų. Jūsų įvalga buvo teisinga, iš tikrųjų, kad norint apie tai rašyti, neįmanoma nerašyti apie dorybės.
Taip. Ačiū.
Gerai. Nu ką, iš tikrųjų, matau, kad jau praėjo daug laiko ir turbūt jau reikėtų mums baigti šiandien, ar ne?
Ačiū labai. Klausimai. Ačiū labai visiems susirinkusiems, prisijungusiems, uždavusiems klausimų, besidomintiems. Jeigu dar jų kils, tai rašykite į Agora mokyklą, surasim bendrus atsakymus. Tai dėkui visiems dalyviams.
Apie ugdymą šiuolaikiniame pasaulyje kalbėjo antropologas daktaras Saulius Matulevičius. Tai buvo antroji įrašo dalis, kurio pasidalino mokykla darželis Agora. Agoros mokykloje naudojama holistinio ugdymo sistema kiekvienai šeimai, tai yra artimai susipažįstama su vaiku, šeima ir subalansuotai ugdomos visos intelektų grupės – akademinis, emocinis, dvasinis ir socialinis intelektas – Agora yra pasaulio krikščioniškų mokyklų tinklo dalis, partneris Šeimų universitetas.